Helatorstain lukukappaleesta apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Aamen. Rukoilemme. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Lisää meille armoa, rauhaa ja iloa sinun sanasi tuntemisen kautta. Aamen. Luukas kertoo apostolien tekojen alussa Jeesuksen ja hänen opetuslastensa eron hetkestä. Se oli eron hetki sillä tavalla, että siihen asti oli kuljettu yhdessä, syöty yhdessä, puhuttu yhdessä. Oli ollut paljon yhteisiä asioita. Opetuslapset näkivät Herransa silmästä silmään. Mutta nyt sitten tässä hetkessä tapahtuu sellainen asia, että yhtäkkiä opetuslapset eivät enää näekään Herraa Jeesusta. Heidän nähtensä kyllä Jeesus otetaan ylös taivaaseen. Tulee pilvi, joka vie Jeesuksen, tai miten se nyt sitten tapahtuikin joka tapauksessa yhtäkkiä näkemisestä oltiin siirretty uskomiseen. Jeesus oli tästä lähtien toisella tavalla opetuslastensa kanssa. Tässä hetkessä oikeastaan on läsnä sekä mennyt että tuleva. Se, mitä oli jäänyt taakse, oli sitä, mitä Jeesus puhui ja teki ja opetti, ja mitä hänelle tapahtui sen 3 vuoden aikana. Hän kärsi, hän kuoli, hänet haudattiin, ja hän nousi ylös kuolleista, niin kuin pyhissä kirjoituksissa oli ilmoitettu. Se oli sitä mennyttä, joka siirtyi nyt tapahtuneiden asioiden joukkoon. Ja kun opetuslapset tätä asiaa tässä ikään kuin ihmettelevät, että mitäs nyt tapahtuu? Jeesus ei olekaan tässä enää näkyvissä. Niin sitten ilmestyvät nämä enkeleiksi tunnistettavat hahmot, jotka sanovat, että tämä Jeesus tulee takaisin ja sitten te saatte taas nähdä hänet. Hän tulee samalla tavalla takaisin, kun hän lähti teidän luotanne ja sitten te taas näette hänet. Eli ollaan nyt taakse jääneen, menneen ajan ja edessä olevan ajan niin kuin keskellä. Eli ollaan siinä nykyhetkessä. Mekin olemme tässä ja nyt tässä hetkessä. Mekin elämme aikaa, joka on jälkeen Kristuksen Jeesuksen syntymän, kärsimyksen, kuoleman, ylösnousemisen, jälkeen hänen taivaaseen astumisensa ja helluntain ihmeen jälkeen. Samalla me olemme myös hetkessä, joka on ennen Herran Jeesuksen takaisinpaluuta. Hän tulee kerran takaisin. Se on varma asia, Se on vain ajan kysymys. Raamattu ei kerro sitä päivää eikä hetkeä, koska se tapahtuu, mutta se on sanottu varmasti, että hän tulee takaisin. Meilläkin on asioita, joita me ajattelemme ja ihmettelemmekin. Ne ovat näitä suuria Jumalan tekoja, jotka ovat jo tapahtuneet. Ja aavistelemme ja kyselemme sitä, mitä on edessäpäin. Mutta mitä Jeesus tekee nyt? Sitä me kysymme tässä ja nyt. Hän on lunastustyön täyttänyt täydellisesti. Ja hän on kerran tuleva takaisin kunniaan kuninkaana. Mutta mitä Jeesus tekee nyt? Miksi hän on poissa näkyvistä? Miksi meidän tulee tyytyä siihen, että armossa on meille kylliksi ja myös uskomisessa on meille ihan riittävästi? Emme ole nyt näkemisessä, mutta Jumala on nähnyt hyväksi se, että olemme uskon varassa, uskomme näkemättä. Mutta mikä on tämän ajan merkitys, Jeesuksen taivaaseen astumisen ja sieltä takaisin paluun välissä? Miksi on tämä aika? Toisinaan joku voi väsähtää ja hermostuakin sen kanssa, että miksi Jeesus ei jo tule takaisin? Tule ja laita asioita kohdallensa. Poista sotia ja kärsimystä, kaikkia sitä pahaa, mitä on tässä maailmassa. Tiedämme myös sen, että tapahtuu kaikenlaista, jotka meille ennakoivat Jeesuksen paluuta. Puhutaan aikain merkeistä. Te kuulette sanomia sodista ja kulkutaudeista. Tapahtuu luonnonmullistuksia ja kaikkia tällaista. Asioita, jotka nekin panevat arvelemaan sitä, että mistä oikein on kysymys. No näihin aikain merkkeihin liittyy kuitenkin lupaus ja rohkaisun sana, että kun te näette tämän kaiken tapahtuvan, niin rohkaiskaa mielenne. Älkää siis masentuko ja vaikka epätoivoa, sillä nämä ovat kevään ja lähestyvän kesän merkkejä. Kun nämä kaikki tapahtuvat, niin nostakaa päänne, niin sillä te tiedätte, teidän vapautuksenne on lähellä. Eli Herra Jeesus tulee takaisin ja osoittaa sen valtansa, voimansa ja kunniansa, joka hänelle kuuluu. Hän on majesteetti. Niin, ystävät, tätä me odotamme ja on lupa tätä myös kaivata. Mutta se kysymys, tämän päivän olennainen kysymys, mitä se Jeesus mahtaa nyt tehdä? No, Raamatussa on muutama kohta, joissa kerrotaan, mitä Jeesus tekee tällä hetkellä. Ja näistä kohdista käy ilmi myös se, että se täytyy olla todella tärkeää, että Jumalan aikataulussa on nyt tällainen ajanjakso menossa, että Jeesus on taivaassa, siellä jossain isän luona, toisessa todellisuudessa, eikä hän ole meidän kanssamme täällä niin kuin hän oli opetuslasten ja apostolien kanssa kerran. Joku ihmeellinen asia tähän liittyy. Ja ensimmäinen asia, joka kertoo siitä, mitä Jeesus nyt tekee, niin löytyy hebrealaiskirjeen 8. luvun alusta. Tässä sanotaan näin. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tämä ylipappi, joka istuu valtaistuimen vierellä taivaissa, hän on Herra Jeesus, joka helatorstaina meni sinne taivaaseen. Ja tämähän on tuttu asia meille uskon tunnustuksesta, jota me lausumme. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Eli mitä Jeesus nyt tekee? Hän istuu majesteetin valtaistumen oikealla puolella. Eikä se ole ollenkaan mikään yhdentekevä tai mitätön maininta, että Jeesus nimenomaan istuu, tai se, että peräti oikealla puolella. Koska näihin sanoihin liittyy tällainen ihmeellinen asia, joka todistaa Jeesuksen arvovallasta ja ilmaisee hänen kunniansa. Siellä täällä Raamatussa on kuvauksia, jossa ollaan Jumalan kasvojen edessä. Puhutaan enkeleistä, jotka ovat Jumalan edessä ikään kuin käskyjaolla tai jossain muussa neuvottelussa. Ja on sitten tilanteita, joissa jotkut ihmiset ovat kohdanneet elävän Jumalan. Mutta kaikissa näissä tilanteissa sanotaan, että nämä Jumalan eteen tuodut ja sille paikalle kutsutut, ne joko seisovat Jumalan edessä, taikka ne ovat langenneet maahan jopa kasvoillensa Jumalan eteen. Jumalan valtaistumen edessä ei kukaan istu, vaan kaikki kunnioittain ovat nousseet seisomaan, taikka ovat langenneet kasvoillensa Jumalan eteen. Ainut, joka sillä paikalla istuu, on majesteetti itse. Kuningas on se, joka istuu valtaistuimella. Ja kun nyt Herrasta Jeesuksesta sanotaan, että hän on nyt tämä ylipappi, joka on antanut uhrin, ja hän on astunut taivaaseen, niin hän istuu sillä istuimella, jolla vain kuningas voi istua. Eli se kertoo, että kenestä on kysymys. Hän on itse kaikkivaltias pyhä Jumala. Hän oli kyllä hetken täällä maan päällä meidän ihmisten keskellä. Ja siksi ajaksi hän oli ikään kuin riisuutunut näistä kuninkaan arvomerkeistä. Hän ei tullut majesteettisessa loistossaan tänne meidän keskellemme, vaan niin kuin on sanottu, hän puki päällensä orjan muodon. Laittoi päällensä työhaalarit, että hän voisi tehdä sen työn, mitä varten hän on tullut. Ja niin hän omaksui ihmisyyden itseensä, tuli lihaksi. Mutta tämä Kristuksen orjan työ, tämä raskas ja likainen työ, se kesti vain sen ajan, että se työ tulee tehdyksi loppuun asti. Herra Jeesus kärsi, kuoli ja haudattiin. Näin hän osoitti tehneensä tämän työn valmiiksi. Hän voitti synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallan. Ja sitten hän nousi taivaasta, se nousi ylös haudasta sen merkkinä. Työ on tehty valmiiksi. Ja sitten helatorstaina Jeesus nousi ylös taivaisiin takaisin sille valtaistuimelle, joka hänelle kuuluu. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, tätä. Kuinka ihana sana on siinä, että Herra Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella. Siellä kaikkein korkeimmalla taholla on olemassa joku, joka ajattelee meitä, tuntee meidät ihan nimeltä. Ja meidän asiat ovat hänen hoidossaan. Eli ystävät, tulee meidän eteen nyt mitä tahansa, hyvää tai huonoa, läpipääsemätöntä tai peräti katkeraa, niin meidän asiamme ovat hyvässä hoidossa, sillä kaikkein korkeimmalla taholla meidän asia on tiedossa ja se hoidetaan. Ja se, joka sen asian tietää, niin hänellä on kaikki valta, voima ja vaikutusvalta tässä maailmankaikkeudessa. Ja kerran, kun tämä majesteetti tulee tänne takaisin näkyvällä tavalla, edelleen hän muistaa meidät ja puhuttelee meitä niin kuin vanhoja tuttavia. Mehän tunnemme jo toisemme. Totisesti me tunnemme toisemme, koska hän on verensä vuodattanut meidän edestämme. Hän on kasteessa meidät nimeltä mainiten omaksensa ottanut. Käsiensä ihoon hän on meidän nimemme piirtänyt niin, että me olisimme aina hänen silmiensä edessä. Ja kun hän tulee kunnian kuninkaana takaisin, niin tiedämme, että ystävät kohtaavat. Saamme kuninkaan kanssa lähteä katselemaan niitä taivaan saleja ja niitä ihmeellisiä näkymiä, jotka ovat siellä. No, toinen asia, joka käy ilmi Raamatusta ja on vastaus kysymykseen, mitä Jeesus nyt tekee, löytyy roomalaiskirjeen 8. luvusta, johon täällä nyt on viitattu jo useammankin kerran. Roomalaiskirjeen 8. luvussa ja jakeessa 34 on kirjoitettuna: Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Tässä sanotaan nyt uudestaan se, mikä sanottiin jo hebrealaiskirjeessä, että Herra Jeesus on Jumalan oikealla puolella, eli sillä paikalla, jossa hänellä on kaikki valta, voima ja kunnia. Mutta sitten tässä tehdään selväksi myös se, että mitä Jeesus tekee sillä paikalla, kaikkein vaikutusvaltaisimmalla paikalla. Hän rukoilee siellä meidän edestämme. Herra Jeesus ei käytä aikaansa omien asioittensa ajattelemiseen tai yleensä ottaen maailman asioiden ajattelemiseen ja hoitamiseen, vaikka hän pitää huolen siitäkin, vaan hän ennen kaikkea ajattelee meidän asioita, sinun ja minun asioita. Hän rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme. Meitäkin kehotetaan, että rukoilkaa lakkaamatta. Meille se kuitenkin on aikamoinen urakka. Kuka siihen pystyy? Ehkä Herran avulla joku pystyy, mutta se on varmaa, että Herra Jeesus itse jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Hän on majesteetti, hän on kuningas, mutta hän on myös se ylimmäinen pappi, joka on antanut täydellisesti synnit sovittavan uhrin. Hän on antanut itsensä ja kaikkensa, mutta edelleen hän jatkaa tätä papillista palvelua Jumalan kasvojen edessä. Hän rukoilee meidän puolestamme. Siis meillä on tällainen esirukoilija jatkuvasti työssänsä, yötä päivää, vuoden ympäri. Herra Jeesus, eikä hän kyllästy rukoilemasta meidän puolestamme. Tässä on viitattu siihen, että kuinka Pyhä Henki sanomattomin huokauksi rukoilee meidän puolestamme. No tämä Pyhä Henki, se on Herran Jeesuksen henki. Herra Jeesus rukoilee meidän puolesta Pyhässä Hengessä Isänsä kasvojen edessä. Eli toinen tällainen valtava rohkaiseva sana siitä, että asiamme ovat hyvässä hoidossa. Herra Jeesus on todella vaikutusvaltaisella paikalla ja hän käyttää sitä vaikutusvaltaansa meidän hyväksemme. Hän pyytää jatkuvasti, anna näille ihmisille minun sisarilleni ja veljelleni voima uskoa syntinsä anteeksi tänäkin päivänä. Anna heille voima nousta uudestaan ja jatkaa matkaa Jumalan lapsena. Varjele, pyhä Isä, heidät totuudessasi, sillä sinun sanasi on kokonansa totuus. Pidä heistä huolta. Eli se on juuri sitä rukousta, mitä hyvä paimenkin tapailee, kun hän pitää laumastansa huolta. Sitten minulla on vielä mielessä yksi asia, jonka Raamattu nostaa esille vastauksena kysymykseen, mitä Jeesus nyt tekee. Ja tämä totuus on luettavissa Johanneksen evankeliumin luvusta 14 sen alusta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuisijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Mitä Jeesus nyt tekee? No, hän on ottanut sen valtaistuimen haltuunsa, joka on hänelle kuulunut maailman perustamisesta saakka. Hän on Herra ja kuningas. Ja hän jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Mutta sitten, niin kuin tässä todistetaan, hän laittaa paikkoja kuntoon, valmistaa juhlaa. Hän tekee työtä sen eteen, että kaikki olisi kauniisti kohdallansa ja jokaiselle olisi oma hyvä paikka siellä taivaassa odottamassa sitten, kun tulee se hetki, että ovet avataan, kun haudat avataan, kun alkaa se iloinen juhla. Herra Jeesus on kuningas ja hän on ylipappi, mutta hän on myös se kuninkaan poika, jonka häitä kohta vietetään. Ja morsiantansa ajatellen, hänen puolestaan rukoillen, hän näkee työtä ja vaivaa siellä, että kaikki tulisi laitettua valmiiksi. Ja jos joku ihmettelee sitä, että miksi Herran tulo ikään kuin viipyy, miksi hän ei ole jo tullut noutamaan meitä, niin ajatelkoon hän sen asian nyt tällä tavalla, että kun on todella suurista juhlista, ihanista juhlista kysymys, niin kyllä siinä menee hetken aikaa, että kaikki saadaan laitettua kuntoon. Kaikki huoneet saadaan kaunistettua ja kaikki on sitten kohdallansa. Että riittää tarjottavaa ja kaikki on kohdallansa. Ja kuulkaa, kyllä se Herra sitten tulee. Sulhanen ylkä saapuu morsiamen noutoon. Seurakunta on kutsuttu Kristuksen morsiameksi. Siksi sana saarnataan, siksi levitetään näitä hääkutsuja, että tulkaa, vielä on tilaa. Tulkaa kuninkaan pojan häihin, kohta juhlat alkavat, vielä on ovi auki. Mutta sitten, kun juhlat alkavat, niin ovet suljetaan ja kukaan ei voi enää tulla. Siis sanan saarnalla on aikansa, mielenmuutokseen on vielä tilaisuus, on vielä armon aika. Ja se on nyt, kun se sana kuullaan. Mutta tulee aika, että me emme voi enää kuulla. Menee kuulo, menee näky, menee liikkumiskyky, menee äly ja muisti. Ja tästä elämästä on luovuttava. Ehkä se joskus myöhemmin ei ole tätä hetkeä parempi aika ottaa kutsua vastaan. Älkäämme siis siirtäkö sen kutsun vastaanottamista johonkin myöhempään hetkeen. Koska nyt on juuri se päivä ja hetki, jolloin sanotaan, tulkaa, vielä on tilaa. sulhanen saapuu kohta ja juhlat alkaa. Melkein jo trumpetit ja symbaalit, niiden kilinä kuuluu jo tuolta. Kohta se kuuluu selvemmin. Mutta tässä hetkessä meille sanotaan, ottakaa vastaan Jumalan armo niin, että se ei jää turhaksi. Ja ei se ole mikään voimanponnistus, että me otamme vastaan Jumalan sanan. Siinä on kysymys hääkutsun lukemisesta ja siihen luottamisesta, että minäkin saan olla kutsuttujen joukossa. Ei siinä sanota, että sellainen ja sellainen sinun pitäisi olla, että paremmin kelpaisit. Tätä sinun pitää ottaa mukaan, että paremmin kelpaisit. Siinä sanotaan vain, tulkaa, sillä kaikki on valmiina. Herra Jeesus on taivaassa, parhaalla paikalla. Siellä hän rukoilee meidän puolestamme. Ja hänen tahtonsa on, että mekin olisimme siellä parhailla paikoilla. Ei muuta, ystävä kuule. Uskotaan ja luotetaan siihen, että hän on todella erinomainen. Ja sitten me saamme mennä. Ihan kohta. Mutta sitten meitä viedään. Eikä se ole mikään huono juttu. Tämä on hyvä päivä, kun me uskomme tämän hyvän uutisen. Me saamme sen uskoa. Lauletaan Sionin kanteleista laulu 227.